Nähtämättö maailm.
Tere armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtämättö maailm. Räägime taas põrgureaalsusest ja see saate sari on üsna mitmed ja mitmed kordi vaatamas erineva nurgalt siis, mida me loeme piiblist välja põrgureaalsuse kohta. Ja ma veel kord toonitan, et me oleme võtnud selle saate õpetuse aluseks siis ainult Jumala sõna. Ja samas lahkame ka erinevaid arvamusi, erinevaid tõlgendusi ja vaatame neid mitme nurgalt, kuid minu seisukoht ja ma usun, et ka Allan Kroll, kes on meie saate külaline taas, arvab samamoodi, et me ei saa võtta kellegi kogemusi või arvamusi või tõlgendusi aluseks, vaid ikkagi vaatada seda, mida siis Jumal ise on lasnud oma sõnas kirja panna ja peab tunnistama, et tõesti on teinekord natukene raske endalgi aru saada erinevatest kirjakohtadest, aga selleks ongi vaja sügavamalt uurida ja vaadata kontekste ja kõike muud. Ja ma tahaksingi öelda, et kuna me siiamaani oleme nüüd rääkinud sellest, mis on piibli põhjal põrgu, mis seal toimub, kellele ta on valmistatud, mis moodi, siis nüüd tahaks natuke tõsisemalt vaadelda ka selliseid erinevaid tõlgendusi, ma ütleksin just, ma isegi ütleks õpetusi, vaid just võibolla ka selliseid tõlgendusi ja arusaamased, mis on oma vahel nagu sohtuks vastuolulised. Et me teame, et tõde saab üks olla, et ei saa olla igal inimesel oma tõde, nii nagu tema arvab, et tõde on. Ja meie pea ülesandeks peakski olema ikkagi olla võimalikult palju tõe suunas juhitud ja tõeses käies, et me peame teda vaimuse tões kummardama, et ka piibel. Ja Allan Kroll on saate külaliseks, nagu ma mainisin, ja täna tahaks rääkida, et alustada selle teemaga, mis võibolla on vähemalt Eestis ja ka üldse võibolla kristlaste seas hästi laialt levinud, on selline tõlgendus, et põrgu ei ole selline paik, nagu me eelnevalt rääksime, vaid et inimene, kui ta sureb, siis ta hing uinub, kaotab teaduse, muutub nii-öelda selliseks tundetuks ja mis siis tegelikult see õpetus sisaldab ja kas ta, mida huvitab väga see, kas tal on mingisugust piibeliku alust ja missuguste kirjakohtade alusel siis osa inimestest üldse niimoodi usub.
Ja enne kui ma konkreetselt selle teema juurde lähen, siis ma tahaks lugeda ühe kirjakoha Pauluse kirjast Tiitusele. Tiitus on noor pastor ja Paulus räägib sellest, mida üks pastor või jumalariigi töötegija peab olema suuteline tegema. Ja esimeses peatükis 7. salmis ta ütleb nii, et koguduse ülevaataja peab olema kui jumala majapidaja. Ja seda siin nimekiri, milline ta peaks olema, milline ta ei peaks olema. Ja salmist 9 ta ütleb, et ta pidagu kinni ustavast sõnast vastavalt õpetusele. Ja nüüd pange tähele, et ta oleks võimeline nii hästi manitsema terves õpetuses, kui kummutama vasturääkijate väited. Ehk siis kaks osa, mida peaks suutma jumala sulane teha. Õpetada terves õpetuses, hoida ise kinni tervest õpetusest ja õpetada niimoodi ja samuti kummutada vasturääkijate väited edasi 10. salmist ütleb, sest on olemas palju kangekaelseid tühja jutu mehi ja eksitajaid, kõige enam ümberlõikatud seas, kellede suu tuleb sulgeda. Ja räägib sellest, kuidas nad pööravad ära terveid peresid eksiõpetustesse, hereesiatesse. Nii et kui Paulus ajal oli selliseid eksiõpetajaid ja nagu ta nimetab tühja jutu mehi, siis ma arvan, et ega meil tänapäeval nendest ka sugugi puudust ei ole. Et on väga mitmeid erinevaid õpetusi ja tõlgendusi selle sama põrgu teema koha pealt ja alustame siis täna esimesega neist, mis on nii nagu Merike juba mainis, see sama hinge uinumise või tegelikult sulgudesse võiks panna ka hinge haihtumise õpetus. Ma kohe seletan, mida see endast kujutab siis. Õpetatakse siis nii, et pärast surma on inimhing teadvuseta unes või unesarnases seisundis kuni üldise surnute üles tõusmiseni viimsel kohtupäeval. Ja et kõik need mingisugused nägemused, mida me oleme siin lugenud inimestes, kes on olnud näiteks kliinilises surmas või koomas, tulnud tagasi ja rääkinud sellest, et nad käisid kas taevas või põrgus, nende kohta öeldakse, et need on kas hallutsinatsioonid või lihtsalt mingisugused teemonlikud nägemused. Et mitte midagi taolist ei ole olemas. Õpetatakse seda, et inimhing ei ole mingis mõttes surematu, et inimene on nagu, nende termin on siis psühofüüsiline tervik, ehk siis, et kui inimese ihu sureb, siis mitte mingisugust sellist võimalust ei eksisteeri, et inimese hing või vaim, ütleme see sisemine nähtamatu inimene võiks eksisteerida ka lahus ihust. Kui nüüd vaadata ajalukku enne, kui me jõuame piiblikohtadeni, siis ma tahaks natuke rääkida ajaloost. Selline väga tuntud ja respekteeritud kirikuisa nagu Eusebius elas aastatel 263-339. Tema oli mees, kes kirjutas põhimõtteliselt esimese kristliku kiriku ajaloo üldise ülevaate. Ja Eusebius räägib sellest, et sellist hereesiat, seda hingeuinumise õpetust või väärõpetust, hakkas 3. sajandil õpetama üks araabia kristlaste sekt. Nii et esiteks, kui me vaatame ajalugu, siis me võime täiesti selgelt ja ajalooliste faktide põhjal tuvastada, millal see õpetus kristlaste seas levima hakkas. Loomulikult selle õpetuse propageerijad usuvad seda, et algkristlased uskusid seda ja piibel tõestab seda ja nii edasi. Fakt on see, et ajaloost me näeme, et see õpetus kristlaskonna keskel kerkis alles 3. Sajandil. Mul on siin see Eusebiuse tsitaat ees, ma seda tervenisti ette ei loe, aga igatahes ta räägib sellest, kuidas tõusis araabia kristlaste seas esile. Ta ütleb, et see oli võõras, tõele võõras doktriin. Ja siis kirjeldab seda, ütleb, et see õpetus väidab otse, kui inimese hing sureks või haihtuks koos tema ihuga, kuni siis surnut üles tõusmisene. Ja siis ta räägib selles, kuidas see hereesia mõisteti hukka kirikukogul. Ja ühesõnaga ajaloolises mõttes me näeme, et see kerkis üles hulka aega hiljem pärast algkogudust. Tänapäeval esindavad seda õpetust põhiliselt siis adventkirik, Jehovatunnistajad ja selline huvitav liikumine nagu Krista Delflased. See on selline huvitav liikumine, et neil omaette kirikut otseselt ei ole, nad nimetavad ennast piibli õpilasteks ja neil ei ole ühtset mingisugust peakorterit kuskil mingit organisatsioonset nagu struktuuri, aga miks ma neid üldse mainin on põhjus selles, et ka tänapäeval mõni kristlane võib näiteks kuskil interneti otsingus mingisugused piibliga seonduvaid otsinguid teha ja sattuda sellisele veebilehele nagu sinupiibel.com. Ma ütlen seda mitte nende reklaamimiseks, vaid vastupidi antireklaamiks. Ja siiras kristlane satub juhtumisi sinna sellele veebilehele ja mis ta seda avastab? Avastab näiteks seda, et saatanat pole olemas. Avastab näiteks seda, et mingisugust sellist võimalust ei eksisteeri, et inimene sureb ja siis tema vaim hing, ehk ta sisemine inimene läheb siis taevasse või põrgusse. Selles mõttes see on oht, mille otsa võivad komistada täiesti siirad piiblit armastavad ja uskuvad kristlased, löövad sinna otsingumootorisse sisse mingisuguse küsimuse ja vaataga vaata, satuvad sinna sellele lehele ja tegelikult saavad endale vaimses mõttes sisse täiesti hereesia viiruse, valeõpetuse viiruse. Loomulikult on neid õpetusi ka mujal, näiteks isegi mõned anglikaanid tunnistavad seda. Nüüd vaadates nende tausta või seda baasi, millele nad toetuvad, siis põhiliselt muidugi toetutakse vanale testamendile. Ühe inimesega väideldes ma tõin välja selle fakti, et lugedes uut testamenti, meil ei ole mitte mingisugust variantigi, mis annaks meile alust pooldada või kinnitada seda õpetust. Uue testamendi põhjal meil on olemas põhimõtteliselt ainult mõned väljendid, näiteks nagu, et see või see läks magama või uinus ja sellele siis loetakse juurde see mingi idee, et hing uinus või midagi sellist. Aga põhiliselt toetutakse siis vanale testamendile. Väidetakse seda, et praegusel hetkel põrgus mitte kedagi ei ole. Öeldakse, et praegusel hetkel põrgu on tühi. Mitte mingisugust sellist asja nagu pärast surma taevasse või põrgusse minekut ei ole, et praegusel hetkel on põrgu tühi, seal ei ole mitte kedagi, sest inimeste ihud on hauas ja hinged uinuvad või siis pole neid üldse olemas. See on erinevad variatsioonid, mõni õpetab, et hing uinub, mõned õpetavad, et inimesest ei olegi mitte midagi järel. Et sisuliselt, kui viimsel päeval Jumal äratab üles surnud, siis ta loob uuesti nii keha, kui ka sisemise inimese vaimu ja hinge ja paneb need omavahel kokku. Loomulikult see tekitab minus kohe seesi küsimus, et mis selle inimese identiteet siis lõppude lõpuks on. Kui ta oli olemas, siis vahepeal polnud teda üldse olemas, ei vaimu, hinge ega ihu. Ja siis Jumal loob uuesti täiesti uue olendi ja karistab seda olendit tegudeest, mida tegi keegi, kellega sellel isikul puudub igasugune seos peale selle, et on nii-öelda mälestus Jumala mõtetes sellisest inimesest. No absurd, aga sellist asja õpetatakse. Nüüd mõned näited või mõned kirjakohad, millele siis sageli nende õpetuste pooldajad tuginevad. No üks nendest on Apostlite tegudes ja teises peatükis, kus Peetrus peab jutlust. ja nelipühi päeval viitab nende esiisa Taavetile ja ütleb see nii. See on siis Apostlitegude raamat teine peatükk 34. Sest Taavet ei ole läinud taevasse, aga tema ütleb, issand on ütelnud minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenased sinu jala järiks. Nüüd võetakse see kirja kohti ja öeldakse, et vaata, Peetrus ütleb, et Taavet ei ole taevasse läinud. Kuidas te saate väita siis, et keegi pärast surma läheb taevasse või põrgusse? Esiteks me siin juba esimestes saadetes rääkisime sellest, et kui vana testamendi õiged surid, siis nemad ei läinudki otse taevasse, vaid nad läksid kõigepealt sinna sellesse Sheooli või surma valda ootama seda aega, kui Jeesus tuleb. Ja nii nagu Efesuse kirja neljas peatükk räägib sellest, et Jeesus läks alla sügavusse ja siis öeldakse, et ta läks üles taevasse ja viis vangid vangi või mõned tõlked seal ütlevad, et viis vangid omas lepis, viis nad taevasse ära. Mida siin nüüd Peetrus silmas peab? Kas ta jutu mõte on see, et Taavet uinub ja teda ei ole enam olemas või midagi taolist? Ta jutu mõte on see, et Taavet kirjutab seda, mida ta seal kirjutas psalmides, messia kohta, et messias on see, kellest ta räägib. Jutu mõte ei ole tõestada kellegi hinge uinumist, vaid jutu mõte on tõestada, et Taavet rääkis Jeesusest. Siis edasi ta ütleb, et Taavet ei olnud mitte see, keda surnust üles äratati ja kes läks taevasse isa paremale käele, vaid et ta räägib seda jällegi viidates Jeesusele. Nii et selle kirjakohaga tõestada, et on hing mingisuguses teaduseta seisundis ei ole ei taevasega põrgus, keegi on absurd, sest Peetus tsiteerides Taavetit viitab selle, et Jeesus on see, kellest räägiti, sest Taavetit ei äratatud füüsiliselt surnust üles ja tema ei läinud füüsiliselt isa paremale käele. Nüüd probleem või selline tüli küsimus tekib paljudel siis sellega seoses, et kuidas Jumal saab praegusel hetkel võtta vastutusele inimesi enne viimset kohtupäeva. Ma tean, et see on natukene vildakas väide või mitte vildakas, aga puudulik näide, mida ma nüüd toon, aga ma ei ole paremat suutnud välja mõelda. Mina töötan vanglas. Kui inimene on sooritanud mingi kuriteo, siis ta vahistatakse ja ta võetakse, pannakse vangi ja alguses, ta on arestimajas või siis vangla eeluurimisosakonnas, ta ei ole veel süüdi mõistetud või täpsemalt õiget terminoloogiat kasutades süüdi mõistev kohtu otsus tema kohta ei ole veel jõustunud. Aga küsimus nüüd, kas ta vabadus on võetud? Ja. Kas ta on kinni pandud? Ja. Kas ta kannatab? Ja. Aga süüdi mõistat kohtu otsust ei ole veel jõustunud, aga ta on juba isoleeritud ühiskonnast. Täpselt samamoodi inimene, kes praegusel hetkel ilma Jumalata siit igaviku astub. Ma saan aru, et selle näitel on oma piirangudega, Jumal ei hakka teostama mingisugused eeluurimise, mingid protseduurega, midagi taolist, aga siiski kuni viimse kohtupäevani on see inimene praegu kas Jumala juures taevas või siis selles haadeses, ehk põrgus, kuhu läheb ainult sisemne inimene, vaim ja hing, ja siis viimsel kohtupäeval öeldakse, et haades surma valda andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja need siis mõisteti kohut, saadeti tulejärve. Üks näide, mis seda, ma arvan, et päris hästi kinnitab. Langenud inglid. Öeldakse, et langenud inglid on juba praegu karistuse all, kuni viimse kohtupäevani, seda ütleb teise Peetuse kiri, teine peatükk ja Juuda kiri räägib sellest, et kui langenud inglite puhul saab see olla nii, et nad juba praegusel hetkel on karistuse all enne viimset kohtupäeva, et siis kas on väga raske uskuda, et võiks olla sama ka inimeste kohta. Nende õpetuste pooldajad räägivad siis nii, et vana testamendi sõna Sheol, ehk see, mida meie tõlgime harilikult surma vallaks, et see on lihtsalt haud. Lihtsalt füüsiline haud maa peal, mitte mingisugune surnud hingede asupaik ja see oligi põhjus, miks siin esimestes saadetes me rääkisime sellest, et selles surmavallas või Sheolis piibu ütleb, et seal suheldakse, seal räägitakse, seal tuntakse ja nii edasi. Omistada neid asju mingisugusele maa peal selle hauale, no see nõuab ikka nagu haruldaselt fantaasiat, et kui öeldakse nii, et Jumala sügavused on sügavad nagu haud, nagu Sheol, nagu surmavald. No ilmselt keegi meist ei arva, et Jumala sügavused on kuskil 2 meetrised või nii.
Siis peaks ju surnuajad väga liikpeal ja kärarikkad kohad olema tegelikult.
Jah, et surnute vaimud seal suhtlevad oma vahel ja värisevad ja teevad igasugused asju. Nii et see on ütleme, see, nende inimeste arusaam sellest ja ma arvan, et pärast seda muusikapausi ma tulen siis konkreetsemalt kirjakohtade juurde, mida kasutatakse, sest mõnedel võibolla juba mõlguvad meeles need, et aga kas mitte lauludes või kogu ajas ei räägita sellest, et seal surmavallas ei ole mingit ei tunnetustega, armastustega midagi, et nende kirjakohtadega siis tegeleme pärast muusikapausi.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime põrgureaalsusest Allan Krolliga. Et nagu sa enne mainisid, on tõesti sellised natukene pealt näha vastakaid kirjakohti ja ma usun, et need on põnev kuulda. Ja üks kindlasti selline kirjakoht on see, et surnud ei tea midagi. Ja me just rääkisime siin vahepeal, et me ei saa nagu kunagi vaadata ühte kirjakohtaks. Et me peaks vaatama ikkagi kogu seda temaatikat ja ma usun, et sul on ka meile nagu häid näiteid tuua selles mõttes, kuidas teatud õpetused tekivad.
Võtamegi need kirjakohad järjest ette, sest nagu ma ütlesin, et kuidagi moodi nagu toetada seda hinge uinumise õpetust uue testamendi valgel on praktiliselt võimatu. Sest uues testamendis meil jääb sisuliselt ainult see termin, et see ja see läks magama või uinus. Aga vanas testamendis on sellised kirjakohti tõepoolest, mis võivad sellise mulje tekitada ja võtame nad siis järjest ette. Laulud raamatus, kuuendas laulus, kuues salm ütleb nii, sest surmas ei meenutata sind, kes surmavallas tänab sind. Nüüd võtame piiblit nii nagu ta on kirjutatud. Mida siin on öeldud? Siin on öeldud seda, et Jumala, et surmavallas ei meenutata Jumalat, ei tänata Jumalat. Ja nüüd kas sellest me teeme järeldus, et järelikult seal magatakse. Ma tean siin ilmas küll inimesi, kes ei mõtle Jumalast ja ei täna Jumalat ja mul ei teki küsimust, et äkki nad magavad. Ma lihtsalt näen inimesi, kes ei täna Jumalat ja kes ei meenuta Jumalat. Mul ei teki küsimust, et on nad ikka teadusel või teadvuseta või on nad olemas või on nad mingis olematuse seisundis. Võtame seda nii, nagu see on kirjutatud. Siin öeldakse, et surmavallas, Sheolis, ehk siis selles paigas, kuhu läksid need hinged või vaimud, kes siit ilmast lahkusid, et seal ei meenutata ega tänata Jumalat. Mida me tegelikult selles laulus näeme, kui me vaatame selle laulu pealkirja, siis pealkirjaks minu piiblitõlkes on pandud abipalve haiguse ajal. Sain mist, kes seda kirjutab, on haige. Tal on oht surra. Ta palub Jumalat, et aita mind, et ma jääks elama. Et siin ma mõtlen sinust, siin ma tänan sind. Ta räägib sellest, et see on tema lootus ja tema abipalve siin selles ilmas, et Jumal pööraks ta saatuse. Mitte ei püüa tõestada sellega seda, et surmavallas ei olda olemas. Nii et oleme ausad, selle kirjakoha vastu siin ei öelda, et surmavallas magatakse ja seal ei ole mitte kedagi olemaski, nagu mõned tõlked või mõned tõlgitsused sellest väidavad. Lihtsalt öeldakse, et seal ei meenutata ega tänata Jumalat. Ja teha sest järeldus, et järelikult seal magatakse, on totaalselt meelevaldne. Edasi vaatame laulud raamatusse ja 30. laulu. Laulud 30 ja salm 10 ütleb siin nii. Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab siin tänama? Kas ta kuulutab sinu tõde? No jällegi vaatame, mida siin öeldakse ja mida siin ei öelda. Öeldakse, et kas põrm või hauda minejad hakkavad Jumalat tänama. Ühesõnaga viidatakse sellele, et seal ei tänata Jumalat. Jällegi, kas me saame selle kirjakoha põhjal väita, et seal magatakse, et seal oldakse teadvuseta seisundis või et seal ei olda üldse olemas. Et nii nagu see õpetus väidab vähemalt mõned inimeste versioonis, et kui inimene sureb, siis ta hing haihtub, polegi olemas kuni kohtupäevani. Ilmselt mitte. Mida me siin selles kirjakohas näeme on see, et inimesed ei täna, aga sellest hingeuinumise õpetuse pooldajad teevad järelduse, et kui ei täna, siis tähendab pole teadvusel ja uinuvad. No kui me vaatame näiteks lugu sellest rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, siis me näeme, et jah, seal suheldi, seal räägiti, ei ole öeldud, et see rikas mees oleks tänanud Jumalat või midagi sellist, muretses oma vendade pärast küll ja suutis suhelda, aga tõepoolest ei täna Jumalat seal pool. Ta saab aru, et psalmist siin kirjutab sellest, et Jumalat tänatakse siin pool. Ja ta palubki Jumala abi, see on jällegi kontekst, kui me vaatame siin pealkirja tänu surmast päästmise eest. Ehk siis ta tänab Jumalat, et mul on võimalus, nii nagu ta teises kohas ütleb, jääda elama, mitte surra ja kuulutada issanda tegusid ja siin veel elavate maal. Ta ei püüa sellega tõestada mingisugust hingeuinumise õpetust. Laulud 88. Hiljem jõuame nende uue testamendi kirjakohtade juurde, mis õpetavad absoluutselt selgelt, et inimene on teadvusel ka pärast füüsilist surma, et inimese nähtamatu osa tema vaimehing saavad eksisteerida täiesti vabalt lahustema kehast, aga ma mõtlesin, et kõigepealt võtame siis need nii-öelda problemaatilised kirjakohad läbi ja siis vaatame, mis saab edasi. Laulud 88 ja salmist 11. Kas sina teed imed surnutele või tõusevad kadunud üles sind kiitma? Sela, kas jutustatakse hauas sinu heldusest ja kadupaigas sinu ustavusest, kas tuntakse pimeduses sinu imetöid ja su õigust unustuse maal? Nii et seda kirja kohta samuti kasutatakse väitmaks, et no näed, hing ei ole teadvusel, hing uinub selle ajal, sest siin öeldakse, et surnud ei täna teda, või täpsemalt see on esitatud küll küsimuse vormis, et kas surnud tänavad sind, kas surnud jutustavad sind. Nüüd ma kohe tunnen kiusatust esitada selle 11. salmi põhjal ühe sellise provokatiivse küsimuse. Kui psalmist ütleb siin, et kas sina teed imet surnutele või tõusevad kadunud üles sind kiitma, kas me selle kirjakoha põhjal siis väidame, et surnud üles tõusmist ka pole või? Et siin ju esitatakse küsimus, et kas surnud tõusevad üles? No vastus on jaa, tõusevad üles. Ja seda ei salga isegi need, kes õpetavad hinge uinumise õpetust, aga kuidagi moodi sellest kirjakohast minnakse mööda ja võetakse aluseks need järgmised kohad. Jälle vaatame, mida ütleb konkreetselt see salm siin, salm 12. Kas hauas jutustatakse sinu heldusest või kadupaigast sinu ustavusest? See, et seal ei räägita Jumala ustavusest, Jumala lepingust, et seal ei räägita Jumala imetegudest, ei tõesta, et seal magatakse või et neid pole üldse olemas. Me näeme, kuidas järjest kõigis nendes kirjakohtades jutu mõte on see, et siin ilmas tänatakse Jumalat, siin ilmas kuulutatakse Jumala headust, siin ilmas loodetakse Jumala ustavuse peale. See on nende kirjakohtade kontekst ja mõte ja sisu. Mitte see, et hing on teadvuseta seisundis pärast ihu surma. Veel edasi, laulud 115 ja salm 17 ütleb nii. Ei surnud kiida sind, ega need, kes lähevad alla surma vaikusesse. No põhimõtteliselt sama idee. Surnud ei kiida sind, aha, tähendab, kui ei kiida, siis ei ole teadvusel. Ma ütlen veel kord, nii nagu ma siin esimese näite kohtagi ütlesin, et ma tunnen küll ja veel inimesi, kes ei kiida Jumalat, aga mul ei teki ühegi puhul neist küsimust, et kas nad on teadvusel või olemas. No vägagi teadvusel, vägagi olemas, nad lihtsalt ei taha kiita Jumalat, sest nad ei usu temasse. Jesaja raamatus, Jesaja 38. peatükk räägib sellest samast teemast ja prohvet ütleb seal sellised sõnad. Jesaja raamat 38. peatükk ja salm 17. Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks. Sina säästid mu hinge hukatuse august, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. Sest surma vald ei kiida sind, surme ei ülista sind, hauda vajunud ei looda su ustavuse peale. Nii et Jesaja ütleb põhimõtteliselt sarnaselt psalmistile, et surnud ei kiida Jumalat, surnud ei looda Jumala peale. Mida me nüüd nägime nendest kirjakohtadest? Kõik need kirjakohad räägivad asjadest, mida surma vallas ei tehta. Mitte ükski neist ei väida, et surnud on seal unesarnases teadvuseta seisundis. Ma ütlen veel kord seda, sest see on, ma arvan, kõigi nende kirjakohtade selline nii-öelda kompaktne kokkuvõte. Kõik need kirjakohad räägivad asjadest, mida seal ei tehta. Mitte ükski neist ei väida, et inimesed seal on teadvuseta seisundis, unesarnases seisundis. Lihtsalt öeldakse, et surma vallas pole maapealset tegevusi ja toimetusi. Kogu lugu. Põhimõtteliselt räägitakse sellest, et kommunikatsioon selle füüsilise maailmaga kaob ära ja maapealseid asju seal enam ei tehta. Ja sellel ei saa omistada igasuguseid muid mingisuguseid ideesid hinge uinumisest või hinge haihtumisest või mida iganes veel, sest seda need kirjakohad ei õpeta. Nüüd paar tükki veel, mis on ka ilmselt mõnedel inimestel küsimuseks. Koguja raamatus. Koguja raamatu 9. peatükk on võib-olla paljud jaoks kõige problemaatilisem neist. Koguja raamatu 9. peatükk ja salmist 3. See on õnnetuseks kõigile, mis päikese all sünnib. Et kõigil on sama saatus, aga inimlaste süda on ju täis kurjust ja neil on nende eluajal meeletus südames ja siis surnute juurde. Kuid sellel, kes alles seltsib elavatega, on veel lootust. Tõesti, elus koer on parem kui surnud lõvi, sest elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi ja neil pole enam palka, sest mälestus neist ununeb. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti ka nende armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päike seal sünnib. Mine söö rõõmuga oma leiba ja joo rahuliku südamega oma viina, sest Jumal on juba ammu su teod heaks kiitnud, su riided olgu alati valged ja ärgu puudu kõli su pea pealt. Naudi elu naisega, keda sa armastad kõigil oma tühis elu päevil, mis on sul antud päikese all kõigil oma tühisel päevil, sest see on su osa elus ja vaevas, mida sa näed päikese all. Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata, sest surma vallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust. Nüüd jällegi see kirjakoht võetakse siis niimoodi kontekstist välja öeldakse, et vaata, kogu ju ütleb, et surma vallas pole tööd ega toimetust, tunnetust ega armastust ja see tõestab siis, et Saalomon, kes selle kirjutas, ei uskunud seda, et inimene pärast ihuliku surma võiks olla teaduse seisundis. No esiteks vaatame konteksti. Kontekst räägib sellest, et me kõik oleme surelikud. See on esimene mõte, mida Saalomon ütleb, et nii inimesed kui loomad, kõik olendid siin maa peal, me kõik oleme surelikud, me kõik ühel hetkel peame siit ilmast lahkuma. Ja siis ta räägib sellest tegevustest, see on üks võtme fraas, mida ta kasutab siin, tegevustest siin päikese all. See on oluline meeles pidada, et ta räägib asjadest, mis toimuvad päikese all ehk siin ilmas. Et siin ilmas võid sa süüa ja juua olla rõõmus, siin ilmas sa võid nautida elu oma naisega, kelle Jumal on sul annud ja nii edasi, sest need on asjad, mida sa teed siin päikese all. Siis ta ütleb, et tee jõudu mööda kõike head, mida sa suudad teha ja nii edasi. Ühesõnaga, tee oma toimetused ära siin ilmas. Arvesta sellega, et teise pool enam neid asju ei ole. Ühesõnaga, teise pool sa ei saa enam oma saatust muuta. Et kontekst räägib sellest, et me kõik oleme surelikud. Kontekst räägib sellest, et kõik elusolendid surevad ja mälestus nendest kaob. Ta ütleb nii, et nendel pole enam osa kõigest sellest, mis siin maa peal toimub. See on ju ilmselge. Need, kes on siit lahkunud, nemad enam nii-öelda siin nendes maailma asjades kaasa ei räägi. Nüüd kas see tõestab seda, et neid ei ole enam olemas? No kui see seda tõestaks, siis me võiks siin öelda ka sellise heretilise lause välja, et Saalomon ütleb, et neil pole palka kõigest sellest. Kas see tähendab seda, et nad ei saa, ühesõnaga õiged ei saa mingit tasu oma maapealse elu eest ja õelad samuti mitte? No nii ketserlikuks ei lähe ilmselt ka kõige paadunumad hingeuinumise õpetuse pooldajad. Ma usun, et kõik tunnistavad, et inimene ikkagi oma tegude eest vastutab. Ja kus juures seda sama ka koguja ütleb. Koguja räägib oma raamatu 12. peatükis. Koguja 12 ja salmist 5 räägib inimese elust kui rännakust ja ütleb siin nii, et iga inimene läheb oma igavese koja poole. Terve meie maapealne rännak on see, mida koguja siin nimetab rännakuks oma igavese koja pooleks. Salm 7, koguja 12 peatükk, räägib, mis moodi see rännak lõpeb. Ütleb see nii, sest põrm saab jälle mullasse, nõnda nagu on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Nüüd kui koguja oleks uskunud seda, mida väidetakse teda uskuvat, siis kuidas me saame lepitada neid salme oma vahel? Koguja ühes kohas nende väitel ütleb, et pärast surma pole mitte midagi, aga siin ta ütleb täiesti selgelt, et inimene läheb oma igavese koja poole, ehk siis liigub igaviku poole ja ühel hetkel, kui tema maapealne rännak saab läbi, siis põrm ehk tema füüsiline ihu läheb mullaks, aga tema vaim läheb Jumala juurde. No mõtleme natuke analüüsime seda. Esiteks tema vaim on eraldi seisev nii-öelda asi, see ei ole samaväärne tema ihuga. Et on eraldi asjad, vaim ja ihu. Ihu läheb mulda, vaim läheb ka kuhugi. Tähendab, et esiteks on mingi vaim, mis saab kuhugi minna, mis isenesest on juba nagu vastuolus nende hinge uinutajate väidetega, mis ütlevad, et ei ole mingisugust hinge lahkumist või vaimu lahkumist kuskilt. Ta koguja arvab, et on. Siis edasi, sama koguja 12 peatükk salmist 13, ütleb ta, et lõpsõna kõigest, mis on kuuldud, ehk siis kogu selle raamatu mõte. Karda Jumalat ja peadema käske, sest see on iga inimese kohus. Ja 14 salm, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salaese asja üle, olgu see hea või kuri. Ühesõnaga ta räägib sellest, et kõik me liigume oma igavese kodupoole, ühel hetkel su ihu läheb põrmuks, su vaim läheb Jumali juurde ja seisab Jumala kohtu ees. Täiesti nii-öelda klassikaline, tüüpiline kristlik õpetus, mida läbi aastatuhandete on õpetatud. Nii et me ei saa kogujale omistada siin mingisuguseid mõtteid, mida ta ei ole välja öelnud. Ta räägib selles 9. peatükis lihtsalt sellest, et nendel, kes siit ilmast on lahkunud, ei ole enam osa sellest, mis päikese all toimub. Päikese all siin armastatakse, süüakse, juuakse ja nii edasi ja nii edasi. Kui inimene on surnud, siis mälestus nendest kaob. Ta ei püüa tõestada seda, et inimesed ei ole enam teadusel. Nüüd üks koht võib-olla kogujast veel ja siis lähme edasi mõnede teiste mõtete ja teemadega või teeme üleüldse pausi. Koguja 3. peatükk ja salmist 18 ma loen. Ma mõtlesin oma südames. See on inimlaste huvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on vaid lojused. See on väga hästi öeldud, et me oleme kõigest lojused. Sest mis sünnib inimestega, inimlastega? See sünnib lojustega. Neil on see sama saatus, nagu sureb üks, nõnda sureb teine ja neil kõigil on ühesugune hing ja inimesel ei ole paremust loju sees, sest kõik on tühine, kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks. Kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole või kas lojuste hing vajub maa alla? Nüüd, kui me võtame selle kirjakoha oma nii-öelda teoloogia aluseks ja ütleme, et no näed, koguja arvab seda, et inimene on põhimõtteliselt samal pulgal loomadega, siis see ei ole kindlasti see, mida ta siin tõestada püüab. Veelkord, koguja raamat, koguja on otsija, ta otsib elu mõtet ja tähendust, ta räägib sellest, et ma otsisin elu mõtet rikkusest, ei leidnud tarkusest, ei leidnud suhetest, ei leidnud meelelahutusest, alkoholist, ei leidnud. Ja ta ütleb, et elu on üks karm asi, ühel hetkel me peame kõik surema. Ja selles mõttes ta jutt on väga selge, et sama saatus on kõigil elusolenditel. Me võime rääkida taimedest, me võime rääkida loomadest, me võime rääkida inimestest, sama saatus on kõigil. Ta ütleb, et nii nagu sureb loom, nii sureb ka inimene ja vastupidi. Nüüd jällegi nende hingeuinutajate või siis hingeuinumise õpetuse pooldajate loogika järgi me võiks teha sellise peaaegu et koomilise järelduse, et kui siin ta räägib inimhingest ja loomahingest, et kõik nagu haihtuvad, kas me sellest kirjakohast loeme välja siis loomade hingede uinumise õpetuse ka või? Põhimõtteliselt ju võib. Selle sama loogika järgi me võime öelda, et ka loomahinged uinuvad kuni surnut üles tõusmiseni ja üles tõusmine ei puuduta mitte ainult inimesi, vaid loomad tõusevad ka surnust üles ja nende hinged ka. No ma saan aru, et see on juba täielik absurd. Aga kui me nii-öelda rajume siin seda ja poolitame juuksekarvu, et on ikka nii, et nii nagu inimesed, nii ka loomad, siis täpselt sama loogika järgi äratame ka loomad surnust üles viimsel kohtupäeval. Ja see ei ole see, mida koguja räägib. Koguja lihtsalt räägib, sest et kõik lähevad samasse paika ja kuhu põrmu. Räägib inimesest, et kõik me oleme surelikud. Jutt on puhtalt, selgelt ja ühemõtteliselt füüsilisest surmast. Mitte mingisugusest hingeuinumisest, mitte mingisugusest teadvuseta seisundist või sellest, et inimene pärast ihuliku surma lihtsalt lakkab olemast.
Teeme siin väikse pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime põrgureaalsusest. Et ma tahaks oma poolt veel võibolla natukene lihtsalt juhtida raadiokuulaja mõtte selle peale, et sellel ajal, kui Uue Testamendi aegsed sündmused toimusid ja kui elas apostel Paulus ja kui elasid teised apostlid ja kui räägiti, arutati ja katsuti läbi erinevaid õpetusi, siis tegelikult nemad tegid seda kõike ju nii-öelda meie mõistes Vanatestamendi, ehk siis Toora ja prohvetite ja nende ettekirjutuste põhjal, et Uut Testamenti ei olnud olemas siis. Ja nii palju kui mina olen Uut Testamenti seda teemat uurinud, ma näen igal pool, kuidas nemad küll tsiteerivad, küll mainivad just nimelt seda teemat, et eks me ei usu surnud ülestõusmise, eks me ei usu sellesse teisesse, et tegelikult mille põhjal nad seda uskusid siis? Nemad olid ju, Paulus oli ju variser, ta oli ju niivõrd tark mees, ta oli niivõrd õpetatud mees, kui tema juba, eks ole, ütleb niimoodi, siis järelikult oli see üldine arusaam nende õpetuses, et kõik see vastab tõele, mida tegelikult ka meie siin praegu nii öelda siis jätkame, eks ole, et mingisugust hinge uinumist ei ole olemas ja jätkame siis Uue Testamendi kinnitustega.
Nüüd me oleme jõudnud Uude Testamenti ja kui siis hingeuinumise õpetuse pooldajad Vanas Testamentis kasutavad põhiliselt neid kirjakohti, mida ma juba lugesin siin ja käsitlesin, siis Uues Testamentis komistatakse ühe sellise väljendi otsa nagu magama või uinuma. Kohe ette ära öeldes, mitte üheski kohas neist ei räägita, et hing uinuks või magaks. Kõik need kohad räägivad füüsilise ihu surmast, aga noh, sinna loetakse juurde siis seda, et ikka hing uinub ka. Ja nüüd mõned kirjakohad, kus see väljend on võetud. Näiteks Matteuse 9. peatükk ja salm 24. Jeesus läheb ühte tüdrukut surnust üles äratama ja ütleb seised sõnad, minge ära, sest tütarlaps pole surnud, vaid magab. Ja rahvas naeris seda ja öeldakse, et Jeesus läks äratas ta surnust ühes. Nii et Jeesus nimetab seda magamiseks, seda seisundit. Ilmselge on see, et ta viitab ihu füüsilisele surmale, mitte ei räägi mingist hinge uinumisest, sest ta läks ikkagi füüsiliselt üles äratama inimest, mitte tema vaimu äratama kuskilt või hinge. Matuse 27. peatükk ja salm 52 räägib sellest, ma loen salmist 51 juba. Ja vaata templi eesriie kärises lõhki kaheks ülemast otsast alamast saadik ja maa värises ja kaljud lõhkesid ja hauad läksid lahti ja tõusis üles, nüüd paneme tähele, palju pühade ihusid, kes olid maganud ja tulid välja haudadest ja läksid pärast tema üles tõusmist pühasse linna ja ilmused paljudele. Nüüd siin kasutatakse samuti väljendit, et need olid pühad, kes olid maganud ja paneme tähele, kuidas Matteus täpsustab, ütleb, pühade ihusid, magasid ihud. Kuskil pole mainitud, et magasid nende hinged või vaimud või midagi muud veel öeldakse, et magasid nende ihud. Johannes 11.11 räägib Latsaruse ülesäratamisest ja öeldakse seal nii, et Latsarus samamoodi magab. Jüngrid ei saanud isegi kohe aru, Jeesus pidi hiljem ütlema otse, et surnud on. Ilmselt kõigile selge aru saadab, et ta rääkis Latsarusest ja tema füüsilisest surmast. Apostlite teod 7.60 räägib Stefanosest, tema kui esimese märtri hukkamisest ja öeldakse, et siis kui ta oli palvetanud, siis ta uinus, suri füüsiliselt. Apostlite tegude 13. peatükk. Ja siit salm 36 Paulus räägib Taavetist ja ütleb nii, et sest kui Taavet oma rahvapõlve ajal oli teinud Jumala tahte järele, uinus ta magama ja pandi esiisade juurde ja nägi kõdunemist. Nüüd jällegi minu meest on niivõrd selgelt välja öeldud, mis uinus või mis pandi magama, ütleb, et ta uinus magama ja tema pandi esiisade juurde nägi kõdunemist. Ühesõnaga jutt on füüsilisest surmast, see on see, mis nägi kõdunemist. Kogu lugu. Esimese kohentase 15. peatükk räägib sellest tervese kontekst, räägib surnut üles tõusmisest ja Paulus siin selles kontekstis kasutab päris mitu korda sellist väljendit. No näiteks esimese kohentuse 15.6 räägib Jeesus üles tõusmisest ja ütleb, pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kellest suurem hulk on veel praegugi elus, füüsiliselt elus, aga mõned on läinud magama. Jällegi, kas see tekitab meis mingisugusegi põhjuse uskuda, et Paulus räägib mingist hinge uinumisest? No absoluutselt mitte. Ta räägib selgelt, et on inimesed, kes on elus ja inimesed, kes on surnud. Räägib lihtsalt ihu surmast, mitte midagi enamat. Sama kiri 18. salm. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, sama sõna kreeka keeles, ehk siis läinud magama, hukka saanud. Ta räägib kristlastest, kes on füüsiliselt surnud. Ei viita mingisugusele hinge uinumisele siin. Ja viimaseks siit kontekstist salm 51. Ta ütleb nii, et vaata, ma ütlen teile saladuse, me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Ja siis räägib Jeesuse tagasi tulekust, et on mõned inimesed, kes on sellel ajal elus, kui Jeesus tuleb tagasi, kes muutuvad, saavad oma austatud ihu niimoodi kätte, teised, kes füüsiliselt surevad, ehk lähevad magama ja saavad surnud üles tõusimisest selle kätte. Nii et absoluutselt kõik need kirjakohad uuest testamendist, kus räägitakse magama minemisest või uinumisest, viitavad otseselt ja sõnaselgelt ikkagi füüsilisele surmale, ihu surmale. Piibel ei räägi absoluutselt mitte kuskil mingisugusest hinge üles äratamise ideest. Aga korduvalt räägitakse sellest, et inimese ihu äratatakse surnust üles. Siin on kasulik meeles pidada või meelde tuletada ühte sellist põhitõde piibli tõlgitsemise kohta üldse. Esiteks, me tõlgitseme vana testamenti uue testamendi valgel. Kui me leiame mingisugused õpetused, näiteks kasvise sama hinge uinumise õpetus, kus uus testament, noh, mille konkreetsete kirjakohtadeni me jõuame küll alles järgmises saates, aga kui uus testament õpetab nii ühemõtteliselt, et inimese vaim ja hing on täie teaduse juures pärast ihuliku surma, ja kui me leiame vanast testamentist neid kirjakohti, mida ma siin juba käsitlesin, mis meie arvates õpetavad, et ei ole see päris nii, siis me tõlgitseme kõigepealt ikkagi uut testamenti või vana testamenti uue testamendi valgel ja põhjus on väga lihtne. Piibel on avanev ilmutus. See tähendab, et no, nii nagu koolis, sa lähed esimesse klassi, sul ei õpetata kõrgkooli tasemel aineid. Sa lähed sinna, sa õpid nii-öelda ABC selgeks ja siis õpid rohkem ja siis rohkem ja siis rohkem nii-öelda sinu teadmised rajanevad mingisuguste kihtide kaupa teineteisele. Ja see, et meil esimeses klassis ei räägita kõrgemat matemaatikat, ei tähenda, et sellist asja pole olemas. See rajaneb nendele teadmistele. Vana testament paneb nii-öelda fundamendi. Me võime tuua terve rea õpetusi, mis vanas testamendis on kas peaaegu olematud või väga harva ja väga hõredalt esindatud. No näiteks õpetus kogudusest. Kõik kristed usud, et kogudus on piibellik asi. Jeesus ise ütleb, et mina ehitan oma koguduse ja surmavala väravad ei võida ära seda, aga kas me leiame vanast testamentis kirjakohti, kus kuulutataks kogu aeg ette, et ühel päeval tekib selline asi nagu kogudus ja need asi? Ei leia. Aga samas uue testamendi autorid kirjutavad viidates vana testamendi tekstidele ja ütlevad, et need asjad olid kirjutatud koguduse jaoks. Kas see on piibelik? Absoluutselt on piibelik, aga sellest vana testament ei räägi nii detailselt. Võtame näiteks sellise teema nagu taevas. Me võiks ju vana testamenti peale tuginedes öelda, et taevas on soovunelm. Et mis taevast me võime rääkida, kui me loeme näiteks nagu saduserid, kes tunnistasid ainult viite Mooses raamatut, öelda, et ei mingit taevast pole olemas. Ta ainult see maapealne elu ja siin elad nii hästi kui jaksad ja kui sa oled Jumalale meelepärane, siis ta õnnistab sind siin. Kui sa ei ole talle meeleparane, siis ta neab sind siin ja pärast surma pole mitte midagi. Aga me näeme täiesti selgelt kristlastena ikkagi, et taevas on reaalne paik, taevas on päriselt olemas, meil ilmselt ei teki kahtluse suhtes. Ja see, et vana testament detailselt neid asju lahti selle, et ta ei pane ilmselt meid kahtlemas, et kas see on ikka õige. Nii et esimene nii-öelda piibli tõlgitsemise reegel on see, et vana testamenti tõlgitsetakse uue testamendi valgel. Uus testament avab meile vana testamenti. Me näeme Kristuses seda, piibli ütleb seda, et Jeesus avas jüngrite mõistuse ja näitas neile kõik need kohad, kus temast räägitakse vanas testamendis. Tähendab, nende mõistus ei olnud mingil ajal avatud, nad ei suutnud need asju näha seal. Siis teine põhimõte, me tõlgitseme üksikuid kirjakohti üldise valgel. Ehk siis, kui on mingisugune üksik kirjakoht, mis tundub väitvat midagi, mis minu arvates on üldise kontekstiga vastuolus, siis minu tõlgitsus sellest üksikust kirjakohast on vale. Minu arusaamine sellest peab muutuma, sest piibel on üks tervik, seal ei ole vastuolusid, seal ei ole vasturääkivusi. Kui mina mingist üksikust kirjakohast loen välja mingi idee või õpetuse, mis ilmselgelt on vastuolus suurem osa õpetustega ja kirjakohtadega, siis ma pean tõlgitsema seda üksikut üldise valgel. Siis ma pean arvestama konteksti, nagu me nägime kogu ja raamatust. Püütakse tõestada, et hing uinub, hing ei ole teadvusel. Kogu ja raamatu konteksti räägi üldse sellest, ei püüa üldse seda tõestada. Ütleb lihtsalt, et kõik on surelikud, siin selles elus on tarvis teha oma õiged otsused ja kogu lugu. Nii et konteks ja loomulikult ka ajalugu. ajalugu, mis on minu kirg ja suur huvi siin selle saate lõpetuseks. Ma tooksingi võib-olla mõned näited ajaloost. Ja me näeme, et ajalugu tegelikult absoluutselt selgelt kinnitab seda, et see nii-öelda kristlik peavoolu õpetus, et inimene pärast ihuliku surma on teadvusel ja läheb kas Jumale juurde või hukatus, on täiesti piibelik. Selline mees nagu Clemens Roomast. Rooma Clemens, kes oli väidetavalt siis apostel Peetruse poolt ametisse seatud piiskop Rooma koguduses, elas aastatel 30-100. Räägib oma kirjas sellest, ta räägib Peetrusest ja Paulusest, mul on see tsitaat siin ees, ma tervist seda ette hakka lugema. Ta räägib Peetrusest, kes kannatas tagakiusamisi ja märtri surma ja ütleb Rooma Clemens tema kohta nii, et ta lahkus temale määratud koht auhiilguses. Peetrus, kui ta suri märtri surma, läks talle määratud koht auhiilguses, mitte mingisugust vihjet ka sellele, et läks uinus ootama mingisugust tulevast surnut üles tõusmist. Siis ta räägib Paulusest ja ütleb, et kuidas Paulus käis ja kuulutas igal pool inimestele ja siis räägib Pauluse märtri surmast ja ütleb samamoodi, et pärast seda ta kõrvaldati või siis ta lahkus siit maailmast ja Rooma Clemens ütleb siin nii, et ta läks siit sellesse pühasse paika taevasse, olles tõestanud ja olles eeskujuks oma kannatlikkusega paljudele teistele. Nüüd mõtleme natukene. Rooma Clemens on Peetruse enda õpilane. Peetrus on kuulnud oma õpetusi otse Jeesuse käest. Ja see mees ütleb selgelt, et nii Peetrus kui Paulus pärast oma märtri surma läksid taevasse. Keda me usume? Kas me usume seda, mida kirjutas mees, kes ise oli õppinud apostel Peetruse jalgade ees? Või me usume mingisuguseid hilisemaid tõlgitsusi, nagu ma ütlesin, mida hakkasid õpetama 3. Sajandil araabia kristlased, mingisugune väike sekt nende seast. No ma ikka eelistaks nagu pigem seda, sest no ajaloo ja ajaloo mõistmise üks põhitõdesid on alati see, et mida lähemal algallikale seda usaldusväärsem reeglina see info on. Ja me läksime siin nagu päris lähedal algallikale, et Peetrus sai Jeesus õpetusest nii aru ja andis selle edasi Rooma Clemensile. Selline mees nagu Polükarpos, kes elas aastatel 69-150, kirjutab oma kirjas filiplastele, räägib inimestest, kes on jooksnud oma võidujooksu lõpuni, ei ole jooksnud seda asjata, ütleb siin nii, et nad on läinud neile määratud paika issanda auhiilguses, kes nende eest kannatas. Polükarpos oli apostel Johannese õpilane. Nüüd kas saab veel nagu autoriteetsemast allikast saada oma infot, kui istuda Jeesuse kõige lähema jüngri jalgades ja kuulata tema õpetust ja see mees Polükarpos suri märtri surma, ehk siis tunnistas oma usust kuni lõpuni välja ja ütleb nii, et kui inimesed surevad, siis nad lähevad neile määratud paika issand auhiilguses. Nii et ajalugu kinnitab seda. Kolmas näide ajaloost on selline mees nagu Justinus Märter, kes elas aastatel 100-165, räägib samuti sellest, kuidas inimesed, kes on siin ilmas elanud, oma elu lõpetanud ja ütleb nii, et ka pärast surma nende hinged on teadvuse seisundis. Ja me ei räägi mingisugusest 5. või 15. sajandist, me räägime siin inimestest, kes olid vahetult saanud selle õpetuse otsa apostlitelt. Ja ütleb nii, et sõna selgelt, et pärast surma inimese hing on teaduse seisundis ja siis edasi ta kirjutab sellest, kuidas nad ühel hetkel äratatakse surnust üles ja edasi. See on siis Justinus Märtri esimene apoloogia 18. peatükk, kus ta need asju kirjutab. Nii et me näeme, et ajalugu kinnitab seda, et see hingeuinumise õpetus on ebapiibellik õpetus ja järgmises saates me siis jõuame juba konkreetselt nende Uue Testamendi kirjakohtade juurde, mis seda veel kindlamalt kinnitavad.
Aga meie saade on selleks korraks lõppenud ja aitäh sulle Allan Krolli saatesse tulemast. Tegusel saadet Nähtamatu maailm põrgureaalsusest ja kirjutage meile, küsige. E-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Jälle kuulmiseni.
nähtamatu maailm.